Nime je za dobre ideje.
Nime je za dobre ideje. Tako kot pred tednom dni, imamo tudi v tokratni rubriki v gosteh Meto Cunder, oblikovalko obutve. Meta, nekaj malega smo o tebi izvedeli že pred tednom dni, slišali, kako si tlakovala to pot do Londona. Kako je zdaj v Londonu? Tam študiraš? Si štipendistka občine Ljubljana sicer?
Jaz sem v bistvu dobila dve štipendije iz Slovenije, torej Zoisovo štipendijo, ki jo nadaljujem iz srednje šole, in pa mestna štipendija občine Ljubljana, ki je pa v bistvu res tista velika pomoč. Mislim, da dobimo samo štirje, zato ker jaz delam v tujini. Tako da preko tega si pomagam, po ostali mečkan delček pa še staršino. Vsi so mi sicer govorili, da je življenje v Londonu res drago in to sicer je, ampak se da čisto preživeti. Jaz pod 900 funtov na mesec, kar sfuram, s tem, da pač plačujem še veliko res za šolske materiale, za transport, pa potem še hrana. No. Ampak jaz sem v London se že zaljubila, po mojem, v drugem letniku. Jaz sem imela tam prijatelje in sem do tja hodila po leti, oni nazaj in nekako se tam počutim kot doma. No. Živim tudi pri eni stari, ne živim v študentskem domu, ker se mi zdijo predragi, no 138 na teden je tista najcenejša opcija. Živim pri eni stari gospe, ki ima v bistvu stanovanje in potem si deliva dnevno sobo, kuhinjo in kopalnico. In ona je v bistvu tudi taka malo posebna, z modo se tudi ukvarja, njena hči je igralka, tako da upam, da bom pri njej ostala še naslednje 3 leta in ja, meni je super.
Kakšen je proces dela pri študiju v Londonu? Povsem drugače, kot si vajena tu ali ne?
Definitivno predvsem drugače. Po moje je še to, da imam jaz tudi umetniško smer študija. Jaz nimam nobenih izpitov in po moje v celih 3 letih ne bom nobenega izpita pisala, nobenega, ne. Kar je akademskega, se pišemo prek esejev. To so raziskovalni eseji, ki nastanek enega traja približno 2 do 3 mesece, res v globino vsak 3-letnik daljši. Drug del pa seveda so čevli, ne. To je cel proces. En čevl vsak semester izdelam od začetka do konca sama z materiali skupiti iz vsem in pa dizajnam 6 do 8 čevlov, ki pač pašejo v tisto nalogo, mi rečemo temu brief, ki so nam ga dali. Drugi letnik je zelo zanimiv, ker imamo vsak semester drugega industrijskega partnerja, torej ta pravi ljudi iz industrije. Prvi semester smo imeli Zaro in za nagrado je 7 naših dijakov, učencev, študentov, šlo potem na plačano prakso v Španijo, v Zaro. Zdaj drugi semester smo imeli Clarks Originals, ki je ena taka, mislim, angleška firma že od 1800 delajo čevle. Zdaj za zadnji semester imamo pa Nicholas Kirkwood, ki pa tudi zame čist drugačna zadeva, so pa luksuzni čevli, torej nad 500 funtov, pod 500 funtov se skoraj ne dobi njegovih parov.
Imaš ti kakšno rdečo nit, kakšen prepoznavni stil?
Se mi zdi, da se, mislim, moj prepoznavni stil je ta, da hočem narediti čevle, ki se jih ne da tako kupiti v trgovini, da so nekaj posebnega, da dodam nek novo stopnjo, ali je to, kako izgledajo, kakšno tehnologijo uporabljajo. Red sem bila prva na naši šoli, ki sem 3D printala plastiko na usnje, ne samo ločeno. Se pa mi zdi, da nekako še iščem svoj stil, zato ker pomembno je, da znaš kot oblikovalec prisluhnuti svoji stranki in v bistvu v njihovem stilu dodati še svoj pečatno. To je to, kar se išče.
Stremiš k unikatnemu delu?
Ja, pač k unikatnemu delu lahko je tudi zelo preprost čevel unikaten, ker se mi zdi, da preproste čevle je še težje delati, ker je res vsak detajl tako pomembno. Želim pa si delati, ne vem še v bistvu, kaj se želim delati, ampak različne zadeve me zanimajo, od luksuznih prestižnih čevlov do high street marketa, ki ima čist drugačne zahteve, do recimo ročnega šivanja čevlov, to, ker v Sloveniji mi je recimo fascinantno to, da kogarkoli srečam, kakšne prijatelje od babice, vsi imajo neke detke, ki so bili čevljari, imajo seveda doma še ta orodja, sploh pa v Tržiču, kar v garažah ni garaža, ampak je čevljarska delavnica skor. Tako da se mi zdi, da to znanje je bilo fino, če bi se ohranili in če bi se predali na naslednjo generacijo.
Raziskuješ torej tudi po domovini?
Je kakor sem doma, ja. Po leti sem bila zdaj 3 mesece doma in sem, kot sem rekla, imela prakso pri Fervitalu in Robi je res tak, da je bil skor postal moj mentor in me seveda predstavil še tem svojim kolegom v Tržiču in me je to res fasciniralno, ker prideš tja v garažo in noter so vsi ti stroji, ki so prišli iz peka, ki se je zdaj zaprl in ti ljudje imajo toliko znanja in materialov in orodij, ki...
Strmiš pa k naravnim materialom, k dobrim, kakovostnim kopitom, ne k plastike ali pač, ali si zelo odprta za materiale?
Z materijali je tako kupita, so večinoma zdaj plastična, ker jih je lažje narediti, mislim, v šoli imamo tudi lesena, ampak materijali, kar se pa tiče razvoja in uporabe, smo pa zelo napredni tudi na naši šoli. Za trenuten projekt moramo uporabiti ali reciklirane materijale, ali vegansko opcijo, ali pa sustainable, kako s tem reče, vzdržno, samo vzdržno. Zaradi tega, ker usnje je pač neka stvar, ki je zelo kontroverzna, sploh s tem novim veganskim gibanjem. Obstajajo pa res usnje, ki so narejena iz ananasov, iz gob, obstajajo pač blago.
Lahko rečem, rastlinskega izvora, ne živalskega.
Izvora, ja. Ker usnje tudi bio, mislim, ob, kako se tem reče, pod proizvod mesne industrije, tako da če se eno gre z drugim, no, treba je nekaj to porabiti.
V izogib tako, da bi poškodovali živali, iščejo zdaj druge alternative.
Ja.
In tisto je velik izziv tudi za vas, za mlade oblikovalce. Kako iz teh novih materijalov, ki so prav tako prijazni do človeka, do uporabe, izdelovati tudi dobro kakovostno obutev?
Problem za študente je predvsem zato, da ta podjetja ponovače niso dost velika ali pa bogata, da bi lahko nam pošiljala vzorce. Pa to smo pa, imamo pa v znotraj univerze društva, Sustainability Society, ki pač so zelo aktivni na tem področju in zdaj za ta semester imamo tudi kontakte z enimi od teh vodilnih v industriji.
Ni meje za dobre ideje.